Бишкекте саат 8 болду. Оодо азаттык кутман таңыздар менен. Азаттык уналгысы бүгүнкү 24 октябрь шаршемби күнкү берүүлөрүн улантат. Микрофондо Рахат Кеңешова. Юридикалык билим алып жаткан студенттердин келечекте жакшы адис болуп чыгышына багытталган долбоор ишке аша баштады.
Өнүгөт, Кудай кааласа, билим берүүбүз дагы сапат өзгөрүлөт.
Москвадагы Дубровка окуясынан бери 10 жыл өтсө да көптөгөн суроолор жоопсуз калууда.
Она осталась в зале. Навсегда.
Мина ошол залда түйөлүккө калды. Документтер көргөзгөндөй аны эч ким ооруканага алып барбаптыр.
Ушул жана башка окуялар жөнүндө кененирээк маалымат түзөөдөгү маек жана басма сөзгө баяндама алдыдагы жарым саатта. Азыр соңку жаңылыктарды кабарчыбыз Бакыт Асанов айтып берет.
Рахмат Рахат. Бүгүн Меккеде ажылык зыярат башталды. Бул күндөрү Сауд Арабиясына 2 миллион адам барары күтүлүүдө. Сириядагы кандуу окуялар жана жакынкы чыгыштагы шииттер менен сунниттер ортосундагы карама каршылыктарга байланыштуу Сауд Арабия бийликтери ажылык учурунда ар кандай саясий тукуруктардан алыс турууга үндөдү. Сауд Арабиясы Башар Асадтын режимине каршы болгонуна карабастан бул күндөрү сириялыктар өлкөгө кирүүгө мүмкүнчүлүк берилерин да кошумчалады. Быйыл Кыргызстандан 4,5 миңден ашык адам ажылык зыяратка аттанган. Булардын ичинен 2 адам сыркоолоп каза болгону жана 60 жаштагы бир аялды машина коюп кеткени белгилүү болду. Алардын сөөгү туугандарынын уруксаты менен Меккеге коюлду. Бүгүн Бишкек шаардык соту коомдук ишмер Кубатбек Кожоналиевдин баш коргоо чарасын карайт. Бул тууралуу Азаттыкка Кожоналиевдин адвокаты Азиз Турдалиев кабарлады. Буга чейин 22 октябрда Кожоналиевдин баш коргоо чарасын кароо белгиленип, бирок айыпталуучунун саламаттыгына байланыштуу сот иши бүгүнкүгө жылдырылган эле. 3 октябрдагы тополоңго айланган митингде алып баруучу болгон Кубатбек Кожоналиевге бийликти басып алууга аракет кылган деген айып тагылып, 6 октябрда улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагына камалган. Тергөө абагында Кожоналиевдин саламаттыгы кескин начарлагандан байланыштуу 18 октябрда улуттук кардиология жана терапия борборуна жаткырылган. Кожоналиев өзүнө тагылган айыпты четке кагып келүүдө. Ал ортодо башкы прокуратура камактагы депутаттардын баш коргоо чарасын эмне үчүн өзгөртүлбөй жаткандыгын себебин түшүндүрдү. Башкы прокурордун биринчи орун басары Нурлан Жээнәлиев Азаттыкка билдиришинче 3 октябрда бийликти басып алууга аракет кылды деп айыпталган депутаттар тергөө ишине таасирин тийгизбеш үчүн тергөө абагында камак алынды. Жээнәлиевдин айтымында камактагы депутаттар өз статусун пайдаланып тергөө жүрүшүнө таасирин тийгизиши мүмкүн.
Возможно, таасир этет деп атабыз. Анткени булар жөнөкөй киши эмес, булар политиктер, чоң-чоң өлкөнүн политиктер, депутаттар. Анан кийин коюлуп аткан айыбы дагы өтө оор болуп атат да. 12 жылдан 20 жылга чейин деп атат бул. 295-чи берене.
3 октябрда баш калаадагы борбордук аянттык Умтөр Алтын Кенин мамлекетинин карамагына алуу боюнча өткөрүлгөн митингден кийин тополоң чыгып, депутат Камчыбек Ташиев баштаган бир канча адам ак үйгө кирип барууга аракет кылган. Андан кийин митингди уюштурган Ата Журт партиясынын мүчөлөрү, Жогорку Кеңештин депутаттары Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, Талант Мамытов жана коомдук ишмер Кубатбек Кожоналиевге конституциялык бийликти кулатууга аракет кылган, бийликти басып алууга чакырык жасаган деген беренелердин негизинде камакка алынган. Ливиялыктар Муаммар Каддафинин диктатурасынын кулатылышынын 1 жылдыгын белгилеп жатышат. 8 айлык жарандык согуштун натыйжасында өткөн жылдын 20 октябрында Муаммар Каддафи өлтүрүлүп, козголоңчулар 23 октябрды боштондук күнү катары жарыяланышкан. Анткени менен өлкөдөгү абал дали болсо турукташ элек, маалымалы менен согушчандар Каддафинин тарапкерлери каршылыктарын көрсөтүп жатышат. Өкмөт болсо абалды көзөмөлгө алууну аракетин көрүүдө. Маселен, боштондук күнүн инкылаптын очогу болгон Бенгази шаары демонстрация менен тосуп алды. Анда жүздөгөн демонстранттар жер ортолук деңиздин чыгыш тарабындагы порттор жайгашкан бул шаарды Ливиянын экономикалык борбору катары таанылуусун талап кылып чыгышты. Ошол учурда Каддафинин тарапкерлери көп болгон Банивалис шаарында өкмөттүн аскерлери менен полковниктин тарапкерлери ортосунда атышуулар уланып жаткандыгы да кабарланууда. Орус Думасы мамлекеттик чыккынчылык деген түшүнүктү кеңейткен жаңы беренени жактырды. Сынчылар жана укук коргоочулар кылмыш кодексине киргизилип жаткан бул түзөтүү Кремлдин оппоненттерин куугунтуктоо куралы болуп калат деп чочулашууда. Азыркы мыйзамда чыккынчылык деп тынчылык жана Орусиянын коопсуздугуна зыян келтирүүчү купуя маалыматты башка өлкөлөргө өткөрүп берүү аракеттери мүнөздөйт. Муну менен катар эми чыккынчылык деген түшүнүккө Орусиянын конституциялык түзүлүшүнө, суверенитетине жана аймактык мамлекеттик бүтүндүгүнө шек келтирген кадамдар да камтылды. Кристалл заводу кайрадан аукционго коюлду. Жалал абаддагы кремний иштетүүчү кристалл ишканасын сатуу үчүн кайрадан аукцион коюлду. Бул тууралуу Азаттыкка экономика жана монополияга каршы саясат министрлигинин алдындагы банкрот иштери боюнча департаменттин башчысы Болсунбек Казаков билдирди. Анын айтымында буга чейин заводду сатып алуу убадасын берген австриялык инвестор каржылаган Rich KG компаниясы өлкөдөгү туруксуздуктан кооптонуп сатып алуудан баш тарткан. Кристалл ишканасы 7 апрелге чейинки 420 миллион сом карыз үчүн мамлекеттик мүлк министрлиги тарабынан банкрот деп жарыяланган. Мамлекеттик үлүшү жок бул заводдун наркы 6 миллион АКШ доллары деп бааланууда. Иран санкциялар күчөтүлсө мунай сатууну токтотоорун эскертти. Ирандын мунай министринин билдиргенине караганда Батыш Ислам Жумхуриятына каршы жаңы экономикалык санкцияларды киргизсе тегара мунай экспорттоону токтотот. Рустам Каземи Иран мунайынын рынокто азайышы баалардын көтөрүлүшүн алып келет деди. Батыш мамлекеттери жыл башынан тарта Ирандын мунайына эмбарго киргизишкен. Европалык өлкөлөр мунайды сатып алууну таптакыр токтотушкан. Азиялык кардарлар болсо мурдагы көлөмдүн 30%-30% чейин алышууда. Санкциялар Ирандын атомдук программасы курал жазууну көздөйт деген чектенүүлөрдөн улам кабыл алынган. Кооперативдин 100 жылдык мааракеси белгиленет. Бишкекте кыргыз эл сүрөтчүсү кооперативдин 100 жылдык белгиленет. Бул мааракеге байланыштуу бүгүн сүрөтчүнүн аты коюлган көркөм өнөр музейинде анын көргөзмөсү ачылат. Анда Айтиевдин буга чейин коомчулукка тартуулана элек пейзаждары жана айрым айкелдери коюлат. Ошондой эле сүрөтчүнүн мааракесин белгилөөнүн алкагында 25 октябрда Кооператив Кыргызстандын туңгуч сүрөтчүсү деген аталыштагы эл аралык илимий конференция уюштурулат. Ага Кыргызстан жана Казакстандык сүрөтчүлөр, маданият таануучулар, маданият ишмерлери катышат. Кооператив Кыргыз тарыхындагы эң алгачкы профессионалдык сүрөтчү катары таанымал. Ал Ош облусунун Төлөйкан айылында 1912 жылы төрөлгөн.
Рахмат Бакыт, эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргыз Тоо Кыркасында жана Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде жаан чачын болушу мүмкүн. Калган аймактарда болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден Ысык Көл акваториясында 10-14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйдө 12-17, Таласта 11-16, Баткенде 13-18, Ош, Жалал-Абадта 14-19, Ысык Көлдө 8-13, Нарында 9-14, Суусамыр өрөөндө 2-7 градус нолдон жогору. Ал эми тоолордо 0-5 градуска чейин суук. Бишкекте жаан чачын болбойт. Таванын температурасы 15-17 градус. Кыргызстан мусулмандар башкармасы муфтият реформа жасоого белсенип атат. Бул маселе бүгүн саат 8:30 арай көз чарай талкуусунда ортого салынат. Кыргызстанда исламдын түркүн багыттарынын тарашына көз карашыңыз кандай? Диний башкармалыкта реформа жасаларына ишенесизби? Муфтият Нукура момун мусулмандардын жетекчи органы болуп өлкөдө диний саясий ынтымакка данакер боло алабы? Урматтуу угармандар, бул суроолорго сиздер менен чогуу жооп издейбиз. 8:30-9 чейин Азаттыктын Бишкектеги студиясына 31-61-63 телефон аркылуу байланышка чыксаңыз болот. Талкуу жарым сааттан кийин башталат. Кыргызстанда окуу жайлардын укуктук клиникалары мындан ары эл аралык көмөк менен тажрыйбасын арттыра алат. Кечээ 23 октябрда кыргызстандык студенттердин укуктук билимин өркүндөтүү үстүндө иштеген жергиликтүү 6 окуу жайдын клиникалары Америкалык юристтер ассоциациясынын мыйзамдуулук программасы менен келишимге кол койду. Бул саамалыкты ишке ашырууну АКШнын өнүгүү агенттиги колдоого алат. Теманы Азиза Култаева улантат.
Бишкектеги Кыргыз-Орус Славян университетинин юридика факультетинин астындагы укуктук клиника 11 жылдан бери иштеп келатат. Негизги максаты студенттердин алган билимин иш жүзүндө колдогонго үйрөтүү болуп саналарын аталган факультеттин декан орун басары Гүлзада Жалгасынова айтып берди.
Клиника она позволяет достигать двух целей. Первая цель это образовательная цель.
Биздин клиниканын негизги эки максаты бар. Биринчиси, бул жерден алган кесиптик билими менен студенттер жумушка орношо алат. Экинчиси, социалдык маселелерди чечебиз. Пенсионерлерге, жумушсуздарга, өзүбүздүн эле студенттерге, мугалимдерге акысыз укуктук маалымат беребиз.
Студенты, например, нашего университета, преподаватели, то есть мы тоже консультируем.
Ал эми Америкалык юристтер ассоциациясынын мыйзамдуулук программасынын Европа жана Евразия бөлүмүнүн жетекчиси Корин Смит дүйнөлүк тажрыйбада теориялык билимден сырткары клиникаларда иштеп, тажрыйбага каныккан студенттердин 75-80% жумуш менен камсыз болуп жатканын белгиледи. Эми аталган мыйзамдуулук программасы Кыргызстандын 6 жогорку окуу жайы менен иштешкени жатат, деди Корин Смит.
Бул келишим жок дегенде 2 жыл убакыт аралыгында аталган клиникаларга көмөктөшүүнүн кепилдиги болуп эсептелет. Мен аларга клиниканы уюштуруунун жолдору тууралуу конференцияларды өтөм. Клиникалар эми башка жактан жардам издешпейт.
Келишимге Кыргыз мамлекеттик юридикалык академия, Орус Кыргыз Славян университетинин юридика факультети, Ош мамлекеттик университетинин тарых жана юридика факультети, Улуттук университеттин юридикалык институту, Жалабат бизнес, укук жана компьютердик технологиялар институту жана эл аралык университет кол койду. Ош мамлекеттик университетинин тарых жана юридика факультетинин деканы Гүлсара Кулдушаева учурда укуктук маалыматка муктаж болуп турган аймак үчүн мындай клиникалардын кызматы зарыл деп эсептейт.
90-кынчы жылдар Ош мамлекеттик университети юридикалык клиника болгон. Анан ал жоюлуп өзүнчө отдельно права человека и демократия деген баарында коомдук болуп өзүнчө бөлүнүп кетишкен. Азыр эми бул факультеттин бир структура бөлүмү болот да. Контрактка, договорго кол койдук. Мен ойлойм, өнүгөт, Кудай кааласа, билим берүүбүз дагы баш сапаты өзгөрүлөт.
Аталган окуу жайлардын укуктук клиникаларында тажрыйба алып жаткан студенттер өздөрүн кадыресе юрист сезип, журт ичиндеги жашоосу начар жарандарга акысыз укуктук маалымат берип жатканын кубануу менен айтышат. Азиза Култаева, Азаттык. Жогорку окуу жайлардагы юридикалык билим берүү маселеси тууралуу биз азыр телефондон Оштогу адам укугу жана демократия борборунун жетекчиси Идрис Кубатбеков менен маектешебиз. Идрис мырза, саламатсызбы? Мына жогорку окуу жайларда укуктук клиникалардын иштеп жатканы өзүн канчалык актап атат, кандай дейсиз?
Мен ойлойм, бул Кыргызстанда ошол 2001 жылдардан баштап ачылып баштаган. Негизинен юридикалык клиниканын эки багытта иштешет. Бул биринчиси жарандык билим берүү багыты, экинчиси кылмыш укугу жана жарандык укук жана процесс багыты боюнча иштейт. Мен ойлойм, бул юридикалык клиникалардын жогорку окуу жайларда ачылышы бул эң жакшы нерсе. Себеби дегенде буга чейинки статистикаларды карай турган болсок, бул университеттин жөнөкөй студент бүтүрүүчүсүнө караганда университетте окуп жүрүп юридикалык клиниканы чогуу бүткөн студенттердин билим деңгээли боюнча, алардын юристтик кесиптик этикалык өзгөчөлүктөрү боюнча дагы бир топ айырмаланып турарын биз мына практикада көрүп атабыз. Себеби дегенде биздин ушул адам укугу демократия борбору дагы бир 2001 жылдан бери биз дагы ушул багытта иш алып келип жатат да. Ошондуктан мен ойлойм, бул өзүнүн жакшы натыйжасын бере турган программа деп.
Ошол студенттердин көрсөтүп жаткан жардамы ошол эле кайрылып келген адамдарга, мугалимдер, окутуучуларга, студенттерге канчалык квалификациялуу болуп атканын, деңгээлин ким аныктайт?
Эми бул жерде мунун өзгөчөлүгү мындай: юристтер студенттер жардам берет дегенде бир эле студенттерди түшүнбөшүбүз керек. Клиниканын өзгөчөлүгүндө алар практикалык юрист адвокаттардын жетекчилиги алдында консультация беришет. Анан албетте булар ошол кеңеш берүүнүн алдында сөз жок ошол юрист менен кеңешип, анын берилип аткан кеңештин тууралыгын тактагандан кийин гана, юрист уруксат бергенден кийин гана алар ошол юридикалык жардам берет. И ошол эле мезгилде бир гана жарандык иштер боюнча гана сотто өкүлчүлүк кылып катышканга студенттердин укугу бар.
Түшүнүктүү. Юридикалык билим алып чыккандардын баары эле юрист болуп иштебейт деп айтылып келет да коомдочу. Буга эмне себеп болуп жатат, кандай деп ойлойсуз?
Эми буга бир эле себеп: мына бүгүнкү күндө Кыргызстанда эң юристтердин саны болуп көрбөгөндөй көбөйүп кетти. Анан экинчиден, бүгүнкү күндө албетте юридика факультеттериндеги билим берүүнүн деңгээли дагы канааттандырарлык эмес да. Күндөн күнгө, жылдан жылга бул юристтергедин сапаты начарлап кетип атат десек да болот. Ошондуктан бүгүнкү күндө көп эле ошол юрист кесиби менен иштебестен, ошол эле юристтер бүгүн көпчүлүгү мигрант болуп, көпчүлүгү башка мугалим болуп иштеп жүргөн юристтер дагы бүгүнкү күндө көп. Мунун негизги эле себеби юристтердин өтө көп санда даярдалып атышы дагы негиз болот.
Биз демократиялык коом куруп атабыз деп айтып келебиз. Демократиялык коом болгондуктан, демек бул укуктук коом, укук сыйланган коом. Анын ичинде эл аралык укук тууралуу дагы кеп жүрүп атат да. Ушул эл аралык укукту талапка жараша, деңгээлге жараша окутала турган бизде база, окутуучулардын деңгээли ошого жетишерликпи, кандай дейсиз? Жалпы эле Кыргызстандагы юридикалык билим берген окуу жайларды алып карасак.
Албетте, мисалы бүгүнкү күндө мен негизи университеттерди ала турган болсок, мен баардык университеттерди жакшы деп айта албайм. Себеби дегенде көпчүлүк биздин жергиликтүү университеттердеги окутуучулардын сапаты дагы бир топ талапка жооп бербейт. Себеби дегенде алар эми эле окуу жайды бүткөн студент бүтүрүүчүлөр иштеген учурлары бар. Ошол эле мезгилде бир дагы эл аралык уюмдарда иштеп, ал боюнча практикалык тааныштыгы жок мугалимдер дагы бул боюнча сабак беришет. А бирок мисалы бизде бул эл аралык боюнча атайын окуу оюндук процесстери болуп, Кыргызстан бул эл аралык билим берүү боюнча мисалы 2001-2001 топ жыл мурун Америкада 8-ci орунду алып келген жаштар деп коет, ошондой атайын соттук оюн процесси бар. Ошол боюнча Кыргызстанда же дүйнөлүк аренада дагы деңгээл учурлары бар. Ушул индена эл аралык укук боюнча биз жеңишке жеткен учурларыбыз дагы бар.
Мына кечээ АКШнын өнүгүү агенттиги колдой турган бир долбоорго Бишкекте кол коюлуптур. Бул долбоор эгер ишке ашыра ала баштай турган болсо укуктук клиникаларга, жогорку окуу жайларда кандай жардам болот?
Мен ойлойм, буларга эң чоң эле жардамы бул студенттерге өзүнүн теориялык алган билимин практикада пайдаланганга, андан тышкары юристтин практикалык кесиптик ыкмаларын үйрөнгөнгө шарт түзүп берет. Себеби дегенде мына жогорку окуу жайларда таанышуу, өндүрүштүк жана мамлекеттик практика деп бөлүнөт, бирок ал жерде студенттер толук кандуу үйрөнө алышпайт. Ошол мамлекеттик органдарда, сотто же прокуратурага барганда ошол студенттер техникалык гана кызматтарды ишке ашырат да, ал эми ушул юридикалык клиникаларда алар өзүн чыныгы юрист катары сезип, коомго бир пайда келтире турган кесип экендигин билет, ошол эле мезгилде алар практикалык үйрөнгөндө мен ойлойм өтө жакшы шарт түзүп берет бул клиникалар.
Түшүнүктүү. Рахмат Идрис мырза, сизге да байланышка чыгып бергениңизге. Таңкы Азаттык менен телефондон түз байланышта Оштогу адам укугу жана демократия борборунун жетекчиси юрист Идрис Кулатбеков болду. Эми соңку окуялар жөнүндө кыскача айта кетели. 3 октябрда бийликте басып алуу аракет кылды деп айыпталган депутаттар тергөө ишине таасирин тийгизбеш үчүн тергөө абагында камакка алынды. Баш прокуратура камактагы депутаттарды ошол камакта кармоо себебин азаттыкка ушинтип түшүндүрдү. Ливиялыктар Муаммар Каддафинин диктатурасы кулатылышынын 1 жылдыгын белгилеп жатышат. Жалал-Абадтагы кристалл заводу кайрадан аукционго коюлду. Бишкекте кооперативдин 100 жылдык мааракеси белгиленет. Дүйнөдө болуп жаткан орчундуу окуялардын айрымдарына эми кененирээк токтолсок, Орусиядагы Дубровка трагедиясында каза болгон 130 кишинин жакындары арадан 10 жыл өтсө да бийлик акыр аягында куткаруу операциясындагы каталары моюнга алып түшүндүрмө берет деп дагы да үмүттөнөт. 2002-жылдын 23 октябрында Москвадагы театрда оюн жүрүп жаткан кезде куралчандар имараттын ичине кирип барып 57 саат бою 700 адамды барымтада кармап турушкан болчу. Айнура Жекше кызы бул тууралуу кененирээк айтып берет.
Дмитрий Миловидов ал күнү 14 жаштагы кызынан айрылган. 10 жыл мурунку окуяларды айтып берип жатып, азыркыга чейин ачуусун жашыра албайт. Нина курман болгон 130 кишидей эле атайын күчтөр колдонгон газдан ууланып өлгөн.
Примерно спецсредство воздействовало на дыхательный.
Химиялык зат анын дем алуу органдарына таасир этип, ал дем албай калган. Адам дем албай канчага чейин чыдай алат? Анан жүрөгү токтоп калган. Мына балдарыбызга эмне кылышты?
Нина Нордост деген мюзиклга сиңдиси Лена менен барган. Федералдык аскерлерди Чечениндан чыгарууну талап кылган согушкерлер бир нече баланы кое берүүгө көнгөндө Нина бөбөгүн бошотууну суранат. Ошентип Лена аман калган.
Она осталась в зале навсегда.
Нина ошол залда түбөлүккө калды. Документтер көргөзгөндөй аны эч ким ооруканага алып барбаптыр, жардам бербептир. Телекамералардан жашыруу үчүн автобуска сүйрөп барышыптыр.
Курман болгондордун жакындары көбү медициналык жардам көрсөтүлбөгөндүктөн улам көз жумганын айтып, орус өкмөтүн ал трагедиядагы күнөөсүн жаап жашыргандыгы үчүн айыпташат. Дубровкадагы окуя боюнча иликтөө аяктай элек. Тергөөчүлөрдүн жада калса алдын ала отчету да эч качан жарыяланган эмес. Коопсуздук күчтөрү террористтерди уктатуу үчүн деп колдонгон газын курамы да азыркыга чейин шардана кылынган жок. 10 жыл мурун бийлик барымтадагыларды бошотуу операциясында балдар жабыркаган жок деп билдиришкен. Бирок маалыматтарга караганда ошондо бери дегенде 10 бала набыт кеткен. Өкмөт дароо эле куткаруу операциясы ийгиликтүү аяктады. Согушкерлердин баардыгы жок кылынды. Коопсуздук күчтөрү арасында жоготуулар жок деп жарыялаган. Көп узабай кайгылуу окуя жөнүндө чындык ачыкка чыга баштады. Эс үчүн жоготкон адамдарды автобустарга сүйрөп баратышканы тартылган тасмалар. Газдын кайсы түрү пайдаланганын, демек кандай жардам берерин билбей далбастаган доктурлар. Белгилүү музыкант Александр Карпов 7 саат сөөктөр толгон автобуста жатып, тез жардам машинесинде жан берген. Анын апасы жакындарын жоготкон башка адамдардай эле президент Владимир Путин уулуу газ колдонууга буйрук берген жана кан төгүүгө алып келген куткаруу операциясынын каталарын жаап жашырган деп айыпташууда. Былтыр декабрда адам укуктары боюнча Европа соту алардын доосун карап, орус өкмөтүн 64 арызданууга 1,7 миллион доллар моралдык компенсация катары төлөп берүүгө милдеттендирген. Сот барымтыдагылардын өлүмүнө газ түздөнтү себепчи болгон эмес деген Кремлдин дооматын четке какты. Мындай чечимден кийин доогерлер Орус прокуратурасына Европа сотунун бүтүмүн эске алуу менен жаңы тергөө жүргүзүү өтүнүчү менен расмий кайрылышкан. Бирок 10 жылдан кийин да бул ишке айкындык киргизүү шанстары аздай көрүнөт.
Калың элдин бул ишке кызыгуусу тараган. Экинчи жагынан ушунча жылдан кийин процессуалдык жактан фактыларды табуу кыйын болот. Албетте, алар Орус Федерациясында адам өмүрүнө кайдыгер мамиле кылынаарына көңүл бурдурушу ыктымал. Бирок иликтөө алар каалаган максатка жетет деп ойлобойм.
Дейт коопсуздук маселелери боюнча адис Иван Сухов. Бирок Дубровка курмандыктары алар чындыкты билүү үчүн гана күрөшүп жатышканын айтышат. Айнура Жекше кызы Орусиядагы Дубровка окуясына байланыштуу дагы уланып келаткан маселеге токтолду. Таңкы азаттыктан эл аралык темаларды улантабыз. Биркен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча атайын баяндамачысы Иранда жыл сайын жүздөгөн адам өлүм жазасына өкүм этилип жатканын кабарлады. Жагдайга Төрөкул Дооров кеңири токтолот.
Дүйшөмбүдө Нью-Йоркто журналисттер менен дипломаттардын алдында сүйлөп атып, Ахмад Шахид Иранда быйыл 8 айда эле 300 ашуун адам өлүм жазасы менен тындым кылынганын айтты. Чыныгы сан мындан да көп болушу мүмкүн, деди Шахид. Иран адатта маалыматты жашыраарын кыйда. Былтыр анын маалыматына караганда Иранда 670 адамдар касылган. Халкынын санына карата эсептегенде дүйнөдө бир да мамлекетте адамдар мынчалык көп санда өлүм жазасына тартылган эмес. Байнамачы Ирандагы бахайлер эң катуу жазага баарынан көп тартылуучу диний азчылык экенин билдирди. Ахмад Шахид ушлаптанын этегинде Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын адам укуктары боюнча комитетинде жылдык отчетун окумакчы. Индия океанындагы Мальдив республикасында мурда тышкы иштер министри болуп турган Шахид Биркен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча атайын баяндамачысы катары ишин былтыр июнда баштаган. Өзү Иранга азырынча бара элек. Дүйшөмбүдө журналисттерге сүйлөп атып, ал ишке киришкенден бери Иранда тилекке каршы акыбал начарлап кеткенин билдирди.
Ооба, Иранда адам укуктарын коргоо жаатында эч кандай көзгө көрүнөрлүк жылыштардын болбой жатканы мени кыжаалатка салат. Абал чынында начарлап кеткен болушу да ажеп эмес. Адамдарды кыйноого алган фактылар жөнүндө кабарлар токтобой жатат. Буга укук бузгандар эч кандай жазага тартылбай жатканы да себеп болууда.
Анын айтымында азыр Ирандагы адам укуктарынын абалына эл аралык коомчулуктун тынчсызданып атканын билдирүү өтө маанилүү жана керек. Анткени Иран адам укуктары боюнча эл аралык жана улуттук милдеттенмелерин мүмкүн болушунча толук аткарганга болгон аракетин жумшап атканын айтып актанууда.
Мен былтыр жыл ортосунда ишиме киришкенден бери биз Иранда өзүнүн же башкалардын укуктары бузулганын айткан 240 адам менен маектештик. Ошол адамдар менен сүйлөшүүлөрдөн кийин чындап эле дүйнө Ирандагы абалга кыжаалат болуп жатканынын жөнү бар экенин түшүндүм. Ошол маектерде айтылган фактылар эл аралык жана улуттук милдеттенмелерин аткарууга олуттуу киришкенин айтып жаткан Иран өкмөтүнүн билдирүүлөрүн жокко чыгарат.
Шахид бул өлкөдө расмий таанылган сунни мусулмандары, дервиштер же христиандар сыяктуу диний азчылыктар түрдүү жазаларга ар тараптуу дискриминацияга тартылаарын айтат. Бирок алардан да расмий таанылбаган бахай ишенимдеги адамдарга күн көргөзбөй эң көп кыйнашат, дейт баянамачы. Ирандагы ший мусулмандардан турган бийликтер бахайни капырлардын тапканы деп билишет. Анткени бахайни тутунгандар бул динди 19-чу кылымда түзгөн кишини Муса, Будда, Иса же Мухаммад пайгамбар менен бир катардагы ишенимдин элчиси деп билишет.
Бахайлер бул мамлекетте расмий таанылбагандыктан эң эле көп кысмакка алынган дин десе болот. Түрмөдөгү бахаилердин саны да өстү. Мага жеткен маалыматка караганда, азыр кеминде 100 бахаи түрмөдө отурат. Жана аларды кандай гана жол менен кемсинтишпейт.
Атайын баянамачы өткөн айда билдиргендей, Иранда 2010-жылдын ортолорунан бери 300 христиан камалган. Эң оолу бийликтер динин алмаштыргандарды, исламдан христиан динине өткөндөрдү кыйнашат, дейт Шахид. Ирандын ядролук программасы боюнча Тегеранга каршы киргизилген эл аралык санкциялар эң оолу Катардагы эле ирандыктардын укуктарын бузуп аткандай, деди ал. Анткени алар күнүмдүк турмушка зарыл нерселерди табууда да бир топ кыйналып калышты. Өткөн аптада Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Иранга киргизилген жазалар жайкын тургундардын жашоосуна өтө олуттуу таасир этип атканын билдирген болчу. Төрөкулдоров, Азаттык.
Сиз азаттыктын толкундасыз. Бишкекте саат 8:25 өтөйүн деп калды. Азыр кезекте басма сөз баяндамасы студияда Шайлоо Өгдүшеев, саламатсызбы?
Саламатчылык кереге кести митинг пикеттердин коомго таасири кандай деген суроо менен айрым жарандарга кайрылды. Журналист Бермет Букашева эл нааразылыгын билгизип турууга мүмкүнчүлүк алышы керек. Бирок бирөө кызматтан кетсе эле элди көтөрө бермейбиз деп адат болуп калды. Азыр эл чарчап турат. Эки революциядан кийин эл митингди жек көрүп калды. Көп адамдар материалдык зыян тартты. Азыр кайсы бир саясий фигураны колдоп пикетке чыгып, жол тосмойлор көбөйдү. Мындайга жол бербешибиз керек. Ар кайсы саясатчынын же кылмышкердин тууган уруктары жол тосо берсе мамлекет эч качан өнүкпөйт деп. Ак Калпак партиясынын төрагасы Улукбек Маматаев кыргыз саясатчылары митингден колу бошой элек. Түрмөгө түшкөн саясатчылардын күнөөсү бар жогун билбей туруп эле митинг кылуудабыз. Буга чейин дени карды сопсоо эле жүргөн жигиттер түрмөгө түшөрү менен рак болуп чыга калышчу болду. Оппозиция маселени парламент толтуруп алып сүйлөшүп эле чечсе болот. Ал эми табияттын айттырбай келчик кырсыгы менен ким сүйлөшөт? Алдыда кыш келатат, митингке чыккандар сүйлөшмөк беле деп. Генерал Мирослав Ниязов, Кыргызстандын экономикалык, финансылык абалы оор. Бюджет талкаланып бүттү. Финансылык тартыштыкты жоюу абдан кыйын. Азыркы парламент 700 миллион сомду жеп жатат. Ал эми оппозиция бийликтен эч айырмасы жок. Эси дарты бийлик талашмай. Анан муну көргөн эл пикет митингдерди уюштурбаганда эмне кылат эле деп жооп берди. Дело номер кести бүгүнкү санындагы башкы макалаларын алдыдагы кышка жана электр энергиясына арнады. Эл башкаргандардын элге берген убадаларын кайрадан элдин эсине салды. Маселен, парламенттик шайлоо алдында Республика партиясынын башчысы, кийин шайлоодо жеңип чыгып вице-премьер, андан кийин премьер-министр болгон Өмүрбек Бабановдун биз калкты электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыз кылабыз. Биз электр энергиясындагы жоготууларды 3 эсеге кыскартабыз деген жалындуу сөздөрүн келтирди. Гезит макаласынын аягында Бакиевдин режими баарынан мурда элди эл катары санабай, тебелей тепсей бергендигинен жана жарыксыз жылына турган отсуз калтыргандыктан кулап түшкөнүн, бүгүн бийлик башына келгендер элди мындан ары мындай тозокко түшүрбөйбүз деп, эң башкысы электр энергиясы болот, жылуулук болот деп кабилтең убадаларды берип туруп бийликке келгендигин эстерине салуу менен ойлонуп көрдүңүздөрбү? Бийликке кандай жол менен келгениңиздерди? Өлкөнүн кайгысын тарткан калкка караганда бөлкөнүн кайгысын тарткан калк баарына бара тургандыгын унуткан жоксуңарбы деп кайрылды. Сот залынан деген рубриканын алдындагы макала 7-апрелдеги кандуу окуя Бакиевдик чиновниктердин көзү менен деп аталды. Гезиттин мындан кийинки макаласы «Мафиянын бухгалтери» деген ат менен жарык көрдү. Макалада Италиянын тарыхында эң эле болуп көрбөгөн өлчөмдөгү же 2 миллиардтан ашуун евролук салык аферасын жасаган Евгений Гуревич камакка алынганын, бул Шумпай Курманбек Бакиевдин эң сүймөнчүгү уулу Максим Бакиевдин жакын өнөктөштөрүнүн бири болгонун кең кесири баяндады. Көрсө Максим Бакиев адамдын түшүнө кирбей турган суммадагы акчага туйтунуш үчүн инсайдердик маалыматтарды пайдаланып келгендиги айтылат. Ал ушундай жол менен 2010-2011 жылдары миллиондогон доллар пайда таап келген. Америка Кошмо Штаттарынын күч органдары инсайдердик кылгандар менен өтө катуу күрөшөөрүн, ушундай арам жол менен акча жасагандар тууралуу маалымат түшөөрү менен сен жер шаарынын кайсыл бурушунда жүрсөң да тирсегиңден илип келип түрмөгө тыгаарын. Жакында эле инсайдердик маалыматтарды берип пайда таап келген бир адвокатты 12 жылга түрмөгө кесип жибергенин, ал адвокат акциялардын акча жасоо оюнунан 37 миллион доллар пайда тапканын, ал эми Максим Бакиев дал ушундай эле акциялардын акча жасоо оюнунун биринен эле 1,700,000 доллар пайда тапканын шаардана кылды. Дело номер жумалыгынын бул санында аптанын чыр чатагы деген рубриканын алдында мародерлук тууралуу бири бирине карама каршы эки макала басылды. Макалада депутат Райхан Төлөгөновдун жардамчысы Нурлан Асанов тууралуу сөз болот. Нурлан Асановдун аты буга чейин мародерчулук жөнүндө калайык калкка жар салган Юсуповдун сөзүндө да аталганы бар. Нурлан Асанов революцияга чейин Бакиевдин дагы бир уулу Марат Бакиевке таандык болгон Амир деп аталган жеке күзөт ишканасынын директору болуп катталгандыгын, ага 2003 жылы эле көз боемочулук деген шек менен кылмыш иштер козголуп кайра жабылып калгандыгы да эскерилет. Ушуну менен кесип баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шалөөк Дүшөевдин азыркы баяндамасын биздин интернеттеги азаттык чекит KG дарегиндеги сайтыбыздан дагы таап окуй аласыз. Биз Facebook'та жана Twitter'да дагы баарыбыз мобилдик байланыштагы дарегибиз болсо азаттык чекит моби. Ушуну менен таңкы азаттыктын 24 октябрдагы кезектеги жарым сааты соңуна чыгып барат. Саат 8:30 кайрадан ушул эле студияда сиздер менен оодон жолугушабыз.